Oh, la colti. Ég hef byggð ykkur að afsaka þennan óróleika sem tjáningastöðin er að setja fram. En allt hefur sína skýringar og ekkert til þess að hafa áhyggjur af. Ég ætla þá að byrja á því í kvöld að klára það sem frá var horfið. Með reiði, öfund og valda tafl. En eins og við höfum farið í gegnum er reiðin undir alda alls þess sem að aflaga fer á jörðinni. Vegna þess að hún knýr áfram aðra hvatir sem að eru neikvæðar ár í samskiptasviði mannsins. Hvort sem að það er á milli þjóða eða einstaklinga. Við þurfum líka að hafa það hugfast þegar við horfum á þessa þætti mannsins að þegar við byrtum reiði okkar þá fer hún út í orkuna í kringum okkur og aðrir sem að kunna að vera í þokkalegu jafnvægi en hafa samt takmarkaða orkustjórn verða fyrir þeim bylgjum sem við sendum frá okkur og bregðast þess vegna öðruvísi við heldur en þeir ætti að gera. Eða við skulum segja þeir eru vanir að gera. Vegna þess að orka reiðinnar hefur smitað þeirra orkusvið og þolinmæði þeirra byrjar að minnka og síðan getur það stigmagnast. Þess vegna verður oft til deilur í mismikilli reiði þá að í raun og veru ekki sé skilningu fyrir því hvers vegna það byrjaði að vera slík læti. Vegna þess að orka reiðinnar magnar upp andstæðing sinn sem þá aftur magnar upp þann sem átti upptökin. Og þannig smá magnast orkan þangað til að hún nær ykkurs konar sprengipunkt í allt og mörgum tilfellum. Þess vegna meðal annars er svo mikilvægt að vinna reiðina út úr tilfinningar líkama sínum. Að lægja þær óróleika öldu sem að geta kveikt reiðina. Vegna þess að ef að þær eru ekki til staðar, þá er reiðin heldur ekki til staðar. Reiðin ekki náttúruafl, hún áunninn eiginleiki. Það sem að helst veldur því að til verða reiði tilfinningar eru vonbrigði og sambærilegi hlutir sem fá okkur til þess að ætla það að við séum ekki að fá það sem við eigum skilið. Og síðan er það aftur sorg sem veldur reiði vegna þess að þá upplifum við ósanngjörnina í því sem við fáum ekki ráði við. Getum engum kennt það, en samt er það ósanngjörn að okkar mati. En ein leiðin til þess að takast á við þessa hluti er að skilja það að ekkert verður til af engu. Þannig að öll ósanngjörni, hversum að hún er tengd sorg eða brostnum vonum og fyrirheitum, að þá er það sprottið út frá því að ykkur staðar hefur ykkur gert eitthvað sem breytti því sem ætla var. En við þurfum líka átt okkur á því að það er engin tilgangur í að ráðast á þann sem að olli skeppunni hjá okkur. Vegna þess að það var eitthvað sem olli þeirri skekkju hjá honum sem að okkur beindist að lokum. Það er þess vegna sem við þurfum að skilja að sumu fáum við breytt, en öðru fáum við ekki breytt. Og við þurfum að skilja hvar mörkin liggja þar á milli. Almennt sé að liggja mörkin í því að við getum breytt því sem við höfum forræði yfir sjálf og háð öðrum. En við getum ekki breytt því sem við höfum sameiginleg forræði yfir með öðrum í lífi okkar. Það er svona þessi svokallaða þumalputtaregla sem að þið kallið svo. En auðvitað eru fjölmörg frávik þar frá í báðar áttir vegna mátta áhrifanna í umhverfinu. Almennt séð er ekki verið að gera okkur neitt eða neitt á okkar hlut þó að væntingar okkar ganga ekki eftir. Vegna þess að væntingarna settum við fram miða við okkar ýtrustu kröfur. Alveg eins og aðrir fáu ekki öllu sínu fram þurfum við að skilja það að við fáum vart mikið meira heldur en það sem jafnvægi liggur í. Því að við höfum ekki leyfi til þess að valda ójafnvægi í umhverfi okkar til þess að okkar væntingar megi rætast. Við þurfum líka átt okkur á því þegar við skoðum þessa hluti og leitum okkur að jafnvægi. Að þegar upp er staðið, þá höfum við það sem við getum sagt að sé okkar. Við stjórnum því og þurfum að sætta okkur við það sem við sjálf höfum gert. En nú leið þurfum við að muna það að það sem tilheyrir öðrum höfum við engin yfir á yfir. Við ákveðum á einhverjum tímapunkti að blanda okkur inn í atburðar á sannara. Eða ekki. Ef við blöndum okkur inn í gjörðir annara, þá þurfum við að skilja það að það var okkar ákvörðun. Ekki þeirra sem við deilum við eða deilum umhverfi með eins og við getum best sagt að. Hver atburður sem okkur tengist og við höfum yfir á yfir er okkar ákvörðun. Og við þurfum að taka slíkar ákvarðanir með það að leiðarljósi að við séum frjáls af því. Það þýðir ekkert að skamma sjálfan sig seinna meir og segja það að þetta hafi verið vitlaus ákvörðun. Og skamma bæði sjálfan sig og aðra í kringum sig fyrir þessa ákvörðun. Hún var þarna af okkur tekin og við þurfum að lifa með því sátt og í jafnvægi. Og við ættum að vera búin að finna jafnvægi með hverri ákvörðun áður en að hún er tekin. Þannig að hún elti okkur ekki til eftir á jafnvægistöku. Við þurfum líka átt okkur á því að hvernig svo sem við látum breytast flestar ákvarðanatökur okkar ekki. En lætin, eins og ég kalla það, sem við framkvæmum þó mest gegn sjálfum okkur, ger ekkert annað en fær okkur vanlíðan. Þau breyta engu í sögunni. Það gerist ekkert nema við kveljum sjálf okkur. Og þegar við erum komin að þeim punkti, þá erum við kannski komin inn á það sem við munum fjalla í næstu vikum. En það er fyrirgefningin. Við verðum að geta fyrirgefið sjálfum okkur til dæmis þegar ákvarðanir okkar reynast eftir á ekki gáfulegar. Vegna þess að það er engin fullkominn. Það sér enginn fyrir á hlutlausan hátt. hvernig atburðar ás muni þróast til lengri tíma. Þess vegna eigum við að sætt okkur við ófullkomleika okkar til að byrja með og skilja það að hann er mannlegur og verður aldrei frá okkur tekin. Hversu mikið sem við óskum eftir fullkomleikan. Ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Og við byrja kærleika, ljós og friðað, ríkja með ykkur öllum, hið ytra sem hið innra, hið efra sem hið neðra, og kærleika ljós og frið, að ríkja á jörn.
Takk fyrir sömuleiðis.